Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios ja tegelikult oleme nüüd ikkagi helis ja pildis, aga mälestused on jäävad. Pole parata, täna taas on meil külas ei keegi muu kui Igor Gräzin ja millest siis võiks juttu teha. Tõest ja õigusest, kohtusüsteemist, mis on, vaat mille põhine ta on, kas ta on nüüd paperipõhine või on ta inimlikkuse põhine?
No kui ma nendest asjadest juura üliõpilastega räägin nende esimesel kursusel, siis üldiselt ma ütleksin selle peale niimoodi, mille põhine, ta on õigluse põhine. Sellepärast, et ühesõnaga, kui on hea seadus, selle kohta öeldakse õiglane, kui on halb seadus, siis on ebaõiglane. Ja õiglus on selline moraalikategooria, mis määratab, kuidas me sellesse olemasolevasse õiglusesse suhtume. Ja tegelikult ikkagi võib-olla kõige olulisem moment selleks, et inimesed õigusest lugu peaksid ja jälgiksid, mis õiguse maailmas sünnib medas, on ikkagi põhikriteerium on õiglus. Kui me ütleme, et see on õiglane, siis on korras. No toome sellise näite praegu, kus õigluse moment võib järsku mängu tulla. Nüüd on see kuulus põhiseaduse muutmise, see tähendab, kuidas võtta venelastelt, valge venelastelt hääletusõigus ära ja nendel hallipassi omadel ka ära. Ega tegelikult, kui nüüd vaadata siin samaski, mis Delfis või Facebookis või need arutelud ringi jooksevad ja siis need mõned üksikud artiklid, mida on kirjutanud ka õigusteadlased, mina seal hulgas muide õhtulehele üks paar päeva tagasi, siis tegelikult kogu küsimus ikkagi taandub sellele, kas see oleks õiglane, kui me võtame nüüd valimisõiguse ära või ei ole see õiglane. Ja vastavalt sellele siis nähtavasti peaks seadusandja ja kõik peaksid käituma, nii et aga see on asja nii ütelda esimene pool. Asja teine pool on see, kui õiglast õigust ka rakendatakse, aga võidakse rakendada valesti. Otsus läheb piltu ja siis me räägime õiglusest või ebaõiglusest koht otsuses suhtes, me ütleme, see otsus oli õiglane. Nii et ühesõnaga kõik, mis selle juura ümber tiirleb, on ühest küljest, see on väga tehniline. Juura normid on kirjutatud nii, nagu nad kirjutatud on, neid saab lugeda, enamikust inimesest saab neist ka aru. Nii et see on nagu see ühel pool, aga see küsimus sellest, kas on õiglane või mitte. Tegelikult see on isegi Tammsaare küsimus on ju põhimõtteliselt käib ikkagi selle üle, et on olemas tõde, mis väljendab mingisugust õiguspõhimõtet, et kuidas saatused õiglased lähevad, et oru pearu laaberdab ringi ja tal on kõik korras, kõik vili kasvab ja loomad on laudas kasitud ja korras ja mis iganes. Aga Vargame Andres samal ajal rabab ütleme siis nii, et peaaegu 24-7 ja tal ikkagi läheb tegelikult elus kehvasti. Esiteks, et tema põllud on viletsamad, tema need kivid ja need, mis soost välja tulevad, neid tuleb aina juurde. Probleem on selle õnnetu kraavi kaevamisega, kus jällegi orupearu teda alt tõmbab. Tal on see mure ja võib-olla siis ka tõepoolest kurvastus, kuigi raske uskuda, see kui krõõt ära sureb ja siis kui sauna Mari tuleb ja sauna Mari räägib hoopis parematest ilusamatest asjadest, kui Vargame Andres iialgi on, et võt, kas see nüüd on siis õiglane, kas elu on olnud Andrese suhtes õiglane või ei ole?
Igor, siin me peaksime vaatama võimalust, et mitte tõde ja õigus, vaid tõde, õigus ja õiglus.
No just on aga tegelikult ma ütleksin, antud juhul ma püüdsin väita seda, et see tõde isenest, nüüd läheb väga filosoofiliseks, mida ma tegelikult teha ei tahaks. Võt, küsimus ongi selles, et tõde on ka mingil määral õigluse variant. Tähendab see, kui miski asi on tõde nii nagu ta on, siis on ta ka õiglane nagu ta looduses on tõde. Kui jõed voolavad ja kajakad karjuvad ja see kõik on ühtviisi tõde, aga see on siis ka õiglane, sest loodus on õiglane. Ja nüüd muidugi üks samm, mis edasi tuleks teha, aga see on muidugi teema jällegi täiesti omaette on see, kas me oleme kristlased või ei ole. Sellepärast kristluse seisukohalt, eks ole, on ju niimoodi, et Jumal on selle maailma loonud ja nii nagu see maailm on, on see parim maailm, mida me üldse teame, tähendab parim võimalikest, temas on palju hädasid ja muresid ja valuja ja nii edasi, aga see on Jumala loodud maailm, mis laias laastus on üldiselt kõige olemasoleva suhtes õiglane. Miks? Sellepärast, et Jumal on õiglane. Aga see on juba noh, nüüd ütleme sellukene järgmine teema võibolla, mis on seotud. Ja tegelikult iga religiooni puhul tõde ja õiglus suures osas langevad kokku. Selles mõttes Tammsaare oli ju jurist ja selles mõttes ta teadis väga hästi, mida tähendab tõde tema nendes romaanides. Nii et noh, tõe ja õigus asemel me võiksime öelda õiglus ja õigus. Noh, see oleks nagu enam-vähem ka see sama asi. Mis ei tähenda, et jurisprudentsi reaalne funktsioneerimine ja see, kuidas kohtuotsused langevad ja millised nad on, oleksid automaatselt õiglased. Kindlasti mitte. Ma arvan, et me võime oma tutvusringkondades ja kus iganes rääkida ka nendest juhtumitest, kus, noh, kus otsus ei ole õiglane. Aga no, järelikult see käib ka nagu selle jurisprudentsi juurde mingil määral, et no, kui ütleme, automehaanik ei saa mootori parandamisega hakkama või kui mingisugune mööblitisler, kes tuleb teie koju mööblit kokku panema ja lööb selle puupaneeli või selle puruks või sodiks ja nii edasi, et sellised asjad juhtuvad, no nii juhtub ka juuras, et on otsused, mis on valed. Aga me elame selles maailmas, kus sellised otsused on olemas, mis parata.
Ja puhtamaks seda värki ei saa kohe kuidagi. Siin on muidugi võimalus vaadata ka õige kummalisi asju. Kujuta endale pilti, et sina paned oma auto seisma mingisuguse kerge künka peale, kus on lubatud parkimine kohe pikalt või tasud sa vastava parkimistasu ära ja ühel hetkel juhtub, et sinu auto hakkab ilma sinu osaluseta liikuma ja põhjustab liiklusõnnetuse lihtsalt mäest alla liikudes. Mis nüüd juhtub? Kas sa oled süüdi või ei ole?
No siin on väga raske otsustada, tähendab kõigi need asjad üle, kuigi ma olen ise muidu väga analoogilise situatsiooni peaaegu või noh, mis peaaegu praktiliselt üle elanud. Ma tulin Parkla ja Ausamba poolt Valligraavi tänava poole, tähendab, ja et Valligraavi tänavast üles minna. Ja nii pea, kui ma sinna nurga peale jõudsin, kus eemal seisis minu auto, tegelikult oli hirmus kiilas jää ja mis iganes. Ja ühel hetkel ma nagu vaatan sinna poole ja mu auto, millel on kõik pidurid peal ja nii edad, hakkab livisema poolelti külg ees. Ja seal all seisab siis üks sükkene noh, furgoonauto või sükkene pool bussimoodi auto, on igal juhul mingisugune suurem pira. Ja ma lihtsalt seisan seal, ma siis mõtlesin midagi teha. See on seal nii kaugel, see on seal nii eemal ja see on päris kõige õudsemalt see, kui sa lihtsalt vaatad pealt. Noh, kui jama tulebki. Noh, muidugi eks neid olukordi ole erinevaid, aga siin kõige lihtsam vastus on see, et selle jaoks ongi sul kaskokindlustus olemas.
Tegelikult kaskokindlustus, aga kui sind kaevatakse kohtusse?
Ei, aga ega kaskokindlustus katab mul ju ka selle, kui ma selle kahju tekitatud kahju kinni maksan. Nii et mina ei kannata mitte pennigi, tähendab, mina maksan sellele furgooni omanikule raha kinni ja saan oma auto ära parandatud ja noh, mida iganes. See on selles mõttes väga hea näide või siuke, et kus kahju tekitatakse, kus, no ütleme niimoodi, mitte süüline kahju. Ja siin midagi öelda on noh, piisavalt raske noh, mingi argumentina ühele või teise pool. Aga toome teise näite, mis on natuke selle moodi, aga võt, kus süü juba tegelikult hakkab ikkagi välja tulema. Meil on ju nüüd probleemid tekinud ja sellest on ka Eesti televisioonis olnud juttu. Need ringi hulkuvad koerad, eriti need kõik need suured mastiffid ja nii edasi, kes purevad teisi koeri, eriti kui need ketis on, kes tulevad inimestele kallale, kes on lapsele kallale tulnud ja nii edasi. Ja need mastiffid liiguvad meil peredes ringi. Tähendab, kui me räägime näiteks maakohtadest ja muudest taolistest asjadest, no, maakohtade kandis, siis, no, aga mis siis saab? Sellepärast, et noh, mina olen siin soovitanud ja jään selle seisukoha juurde, et kui on tegemist mastiffi laadse koeraga või mingisuguste muude selliste noh, elajate koertega nii edasi, siis on olemas ainult üks võimalus, mille Eesti põhiseadus annab meile ja isegi põhiseadus mingil määral kohustab meid tegema seda. Tuleb võtta taskust püstol ja see elukas maha lasta, ilma teist, nagu öeldakse, ilma hoiatus lasuta, mille järele puudub igasugune vajadus. Üks kuul keresse, teine kuul pähe ja on asi ühel pool ja see mastiff on nii vait kui vait aastakümneteks ette. Ei liigu ja valmis. See antud juhul on tegemist on siin meil sellise enesekaitsega. Kui relv on seaduslik, siis seda enam, eks ole, võib teda kasutada. Ja siin, võt, siin võib küll süüdlane tekkida ja süü olla, need on need inimesed, kellele see koer kuulub. Tähendab see inimene, kes võtab endale eluka, kes on oma olemuselt kiskja. Siis ta vastustab tema eest austöödes kõrini. Ühesõnaga nii vastutab, et kohe on vastutatud ja kui nüüd nii-öelda juhtub mingisugune selline asi, siis see, kes kinni võib minna ja tegelikult peakski minema ja meil on olnud kaasused, kus kinni minnaksegi. Ma rõhutan kinni, see tähendab, lähed vanglasse istuma selle aastaks paariks. Siis on see süü ju tegelikult ikkagi noh, antud juhul olemas. Ja kui nüüd, oi, aga et ta enne ei ammustanud. Okei, enne ei ammustanud, aga nüüd ammustas.
Oi, enne aga... ja nüüd, eks ole ja, nüüd asjad, mida võrrelda.
Ja siis noh, oi, aga ta läks ilma loata aiast välja. Kuidas ta sai aiast välja minna, kui aed on korralik? Kuidas ta sai minna, kui ta ei ole ketis?
Ja kus ta pidi saama kirjaliku loa, et tõestada ja, õigus?
Ja absoluutselt. Nii et see on oma ette siukene, noh, võt see, kui me nüüd rääkisime selle, et auto vajus selga, siis see võib olla siukene tõesti süütu või mitte süüline kahju tekitamine, mis kus süüdlas ei ole ja kus lihtsalt kogu siviilõigus peab rakenduma selleks, et need kahjud kuidagi kompenseerida ja nii palju kui...
Väljaspoolt kolmanda jõu sekkumine.
Kolmanda jõu sekkumine ja noh, mingil määral võib selle kohta kasutada, see ei ole päris täpne, aga no sinna pole vägis võim ehk viis major sõnaga, noh, asi, mis meistel olene ja juhtub, aga me oleme noh, sellega nagu seotud. Nii et see on asja üks pool, aga see kurjade koerte või selliste elajate koerte, see moment on absoluutselt teine. Kui koer pureb inimest ja need, siis see on süüline käitumine ja süüline see käitumise teostaja või see süüdlane on selle koera omanik.
Nägin hiljuti muide statistikat, et noh, maod, koledad, ohtlikud, aga nemad hammustavad inimesi 8-9000 korda aastas. Koerad 4,5-5 miljonit korda.
Seal ongi nii, jah. Ja, muidugi lihtsalt minu jaoks on need maad iidava vastikud. Aga noh, tõepoolest ja õigluse see punkt, see on selles mõttes täiesti õige, et maad tegelik kohtlikus on oluliselt väiksem. Aga küllab siis ka nende madude peremehed üldiselt hoolitsevad selle eest, et nad nagu väga ringi jooksma ei pääseks. Kuigi muidugi maa puhul, eriti suure puhul, on see probleem selles, et ta leiab ikkagi kuskilt selle prao või mingisugus suurem augu või teeb selle augu suuremaks ja ta võib tõepoolest minna linna peale minema ja see on. Aga ma arvan, et kui madu linna peal põhimõtteliselt põhjustab põhiliselt ikkagi närvi šokki, lihtsalt see tema nägemine on nii jube.
Nii ja, kohatu tegeleme just, sellises kenas kohas.
Ja, minul on olnud jällegi võtta aega, võtta, kui sa oled kaua aega elanud, siis sul on igasugused asju elus juhtunud. Ma olin konverentsil või sellel mingisugune ümarlaud või midagi Kanadas ja ühe Eesti professori juures ja siis ma seal esinesin. Ja see ja siis paar kolm päeva, noh, võimalus, et olen Kanadas, et saan nagu elada, et saab nagu Torontos natuke lingi vaadata ja noh, et Kanada ei ole ju koht, kuhu sa niisama naljad sattud. Ja kõik oli väga tore välja arvatud üks punkt, et enne seda, kui ta näitas, et siin on su tuba ja näed, ma olen selle voodil just üles teinud ja siin kappis on seisab viski ja kui tahad, siis siin on gin ja seal on toonik ja siit sa saad midagi peal. Noh, ühesõnaga võt niisugune ja kamin nurgas ja kõik nii igavesti tore. Ja ma algul nagu ei reageerinud sellele, ma lihtsalt ei märganud, et seal on üks huvitav asjaolu. No, siin on ütleme minu voodi, aga siis seal nurgas oli selline väike klaas, sein või selline ja need. Ja kurramuse seal oli puhamatu. Siis kujutad endale, et no sa võid endale ette kujutada, tähendab, milline oli mu uni. Tähendab, see oli ikkagi nii kohutav. Ja on siin küll, noh, ta ei pääse, vaatasin, et ta ei pääse välja ja klaasist ja värgid ja kõik. See tänav, et see madu oli selles mõttes sümpaatne, et ta madu on magas üldiselt. Ega ta midagi ju otseselt halba ei teinud, vähemalt minu nähes. Kuigi, eks ole, tema päeva söök on kas 2-3 kana või siis midagi taulist. Nii et, noh, midagi. Aga lihtsalt, eks ole, noh, väsinud ja siis, noh, eks ma olen napsi ka nii võtnud ja noh, sõnaga see uni ikkagi tuli, aga see uni ei kestnud kauem kui 20-30 minutit, sest isegi selle 20-30 minuti jooksul, mis ma reaalselt magasin, ma nägin unes madused ja nüüd siis ärkad üles, teed silmad suureks ja noh, siis kõik on ja siis ja seal ta raisk nurgas ongi. Nii et sõnaga madude puhul me peame ikkagi mingil määral arvestama ka sellega. Ja eks sellised loomid, kes omat moodi vastikud on ikkagi teisi ka. Ma tean, et nad on sümpaatsed. Ma ei saa sinna midagi parata, et nad mulle lihtsalt välimuselt ei meeldi. Noh, näiteks buldogid. Enamasti buldog on haritud, ta on, kui ta on hästi kasvatatud, ta on sümpaatne, ta tuleb, liputab seda oma sabakenti, mis tal seal taga on ja siis kipub keelega siin limpsama ja nii edasi. Ühesõnaga, no ongi armsakene, aga no mida ma teha saan, tähendab, kui minu jaoks see välimus on juba, noh, absoluutselt sellukene, noh, ei sobi kuidagi ja see. Nii et ühesõnaga siin on meil... Ah jaa, muide siin oli see, et võt, need loomad, et ikka kui head ja armsad nad kõik on. Noh, nüüd on siis üles kerkinud teema hundid. Ma tahaksin rõhutada, kallis Eesti rahvas, kui teile hundid ei meeldi, siis sinne ei ole mitte midagi parata. Hunt on meie rahvusloom. Reaalne tulemus on see, et ühe hundi kohta ta võib ära sööma kuskil, ütleme, noh, 3-4-5 lammast päevas, selleks, et ta saaks oma selle lihaportsu kätte. Hunti on Eestis nüüd hirmsates kogustes kuskil 80 000, normaalne oleks 40 000. Meil on siis, noh ja siis, eks ole siin veel omaette rehkenduse alla käib, ma ei tea kuidas, aga eraldi rehkendatakse hundikarjasid, mis on veel omaette ooper. Ja hundikarjadega on veel mõnikord olukord selles mõttes nagu selgub siin hundi armastajatest seltside jutudest. Et seal on veel see asi ka, et kui on tegemist hundi karjaga ja seal on väiksed hundi kutsikad ja nii edasi, kui juhtumisi või noh, mis juhtumisi, isegi asja eest ei taha, lastakse maha alfa isane, tähendab, kes on nagu selle karja juht, siis need alles jäänud kutsikad, kui nad hakkavad juba noh, natukene suuremaks minema ja nii edasi, hakkavad kohe aktiivselt otsima seda toitu, mida on kerge kätte saada. Ja kerge kätte saada on lambakari, mis jookseb. Ja pärast seda siis ilmuvad välja meil ka pildid ja nii edasi, kus lambast on ainult pea alles jäänud ja üle jäänud, on kõik ära järatud ja nii edasi, nii edasi. Sellepärast, et alfa isane ka tuleks lambale kallale, sest see on noh, sõige lihtne kätte saada. Aga samal ajal alfa isane nagu mingil määral respekteerib inimest ja inimese kodu ja nii edasi. Ta tuleb ikka, aga... Noh, mitte nii lihtsalt. See väike hundikutsikas on väike 3-4 kuud ja pärast seda on ta paras jurakas juba. Et alfa isane siiski kutsub oma karja sööma ikkagi põhiliselt põtru ja põdravasikaid ja kitsi ja muide ka metssigu. Tähendab, alfa isa see esimene offer ei ole inimene ja tema lambakari, aga just see, et noh, kuna ta on üldiselt ka noh, teistest julgem ja täiskasvanud ja nii edasi, on alfa isanega mingil määral oma käitumiselt nagu selgub mõnevõrra hooletu, tähendab, noh, kõik need teised seal emased ja kes iganeseks ole, noh, kui ikkagi palju inimesi tuleb nii edasi, siis nad katsuvad noh, nii kui eemale hoida ja põõsasse minna, et mitte inimesele kallale tulla, sest inimesele kallale tule, kui juhtumid on täiesti, isegi kümmet ei tule täis, on lihtsalt absoluutselt üksikud. Aga kui nüüd see alfa isane, kes on nii ütelda julge olekuga või siuke, noh, siuke tõeline siuke juht ja see, kui tema karjast ära kaob, jahimehed lihtsalt lasevad ta maha. No võt, siis alles jäävad need noored ja lollid. Ja kes jääb nagu meist, noh, kes tulebki tegelikult meie asjadele kallale. Ja see. Nii et see on nüüd ka omaette ooper, et mis sellega teeme. No jällegi, no sa ei saa ju ometi, kui hunt midagi paha teeb, kes siis süüdi on? No tegelikult mitte keegi ei ole süüdi, eks ole? No,
metsa... Kelle maa peal hunt oli, miks ta ei teinud nii, et tema maa pealt hunt oleks kadunud ja meil on õigus, me oleme sunnitud. Tead, kui hea on niisuguse lõugamisega rünnata?
Jah, no aga siin on üks oluline moment on see, et hunt on täiesti legitiimne kõigis Eesti seadustes ja jahiseaduses on hunt mustvalgel kirjas, et ta on see, noh, nagu ütleme, venelane Kurski oblastis, hunt on samasugune legaalne rünnaku objekt. Ja nii nagu tohib venelase Kurskis maha lasta, nii tohib ka hundi maha lasta, sest noh, põhimõtteliselt nad on kahjurid noh, ühte moodi. Nii et mis sellest saab, see on muidugi selline suur omaette ooper. No veel hiljuti oli meil ju tegemist ikkagi ka täiesti selle sea katkuga, mis ka levis sinna ja tänna, mis mõjutas ka karjakasvatajad. Nii edasi, no reaalne tulemus on see, et paljud karjakasvatajad, ma ei tea noh, kui paljud, aga vähemalt telekast, nad ikkagi aegalt jooksevad läbi ja raadiointerviudes ja nii edasi. Et kui see pull niimoodi edasi käib, siis nad lihtsalt lõpetavad selle talupidamise sellel ära. Et noh, las siis jääb see rukkipõld ja nisupõld ja las jääb kartul, aga igasugune liha kasvatus põhimõtteliselt peaks siis noh, tegelikult ikkagi noh, ära jääma juhul, kui me ei ole võimelised noh, mingisugust kontrolli meie metsade ja loomade üle ei suuda teostada. Muide, eks ole, ega see roheline hullus, et võt ikka kõiki loomi on vaja kaitsta ja mida iganes. See on nagu suhteliselt selline hiljutine värk, sest ütleme, kui me nõukogude ajast tulime siia, siis meil oli ju ikka tegelikult noh, ühed loomad olid ühtepidi, teised teistpidi, aga ega neid ütleme nagu ülemäära palju ju ei olnud. Kuigi muidugi nõukogude ajal kütiti palju eeskelt, muidugi põtru, aga kitsi ja nii edasi. Aga nii pea, kui me saime endale vaba riigi, kus on väga palju igasugust rohelist rahvast ja rohelisi erakondi, siis meil on ju tegelikult niimoodi, et meil on ütleme, loomi ja igasuguseid asjandusi metsad kurguni täis. Meil on isegi teatav üle rahvastus. Ma mäletan, kuidas üks minu kolleege, kes oli muidugi ajakirjanik ja otsustas, et tema enam linnas ei taha elada, et tema läheb maale. Seal kuskil taga Võrukandis ja kuskil, et ta ostab endale üks väikse talu, nii nagu Põrgupõhja vanapaganal olid. Siis ta põhimõtteliselt ütles, et mul on jälle raske endale noh, õue teha või mul on väga raske elama hakata sellepärast, et kuhu ma ka ei lähe, seal on karud ees. Et kui mina sinna lähen, siis tuleb üks karu metsast välja visata, sest ruumi ei ole. Ja meil ongi ju niimoodi tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, noh, õigel ajal muidugi sõites mööda Tallinna-Tartu maanteed näiteks või siis mingisugused väiksemad maantejupid, noh, minu pärast näiteks, noh, ütleme seal, Puurmanist Jõgevale näiteks seal või siis Aegviidu juurest alla poole siia Kehra poole ja nii edasi, kui sa läbi nende, üle nende maanteede sõidad, mis enamasti muidu on praegu ju väga hästi korras ja asfalteeritud, mis iganes, siis pole üldse sugugi harv juhus, kus sa näed, et tähendab, maante on konni täis ja kuidas sa sõidad sealt läbi niimoodi, et sa konnale otsa ei sõida ja neid on ja nende migratsioon ühelt poolt leed, teisele poole teed ja nii edasi. Tegelikult sõites Tartu-Tallinna vahet on alati, et sa näed 3-4 suur ulukid kuskil olemas. Noh, kui midagi targemat ette ei tule, siis 3-4 rebast leiad ikkagi, kuigi noh, nad ei ole, ma ei tea, kas nad on suured, ei ole üldiselt, ulukid on nad nüüd igal juhul. Nii et teiste sõnadega me oleme ka oma selle rohelise ja looduskaitsega läinud nii kaugele, et inimesel ei ole metsas elamiseks kohta sellepärast, et kõik vabad platsid on loomade poolt ära võetud. No ja kui me juba juhtusime siia hundi kahjudest rääkima edasi, siis no esiteks, et Eesti rahvusloom, aga teine tähtis punkt on ju see, et lõppkokkuvõttes ka meie draamakirjanduses lõppkokkuvõttes Tiina libahundis on ju, eks ole, jookseb seal ringi libahundina ja nii edasi ja on põhimõtteliselt positiivne kangelane. Või siis Andrus Kiviraha selles rehepappis, seal on ju ka, tähendab see üks naispeategelasi, tähendab, kes on põhimõtteliselt väga sümpaatne, üks väheseid sümpaatseid, kes varastab natukene vähem kui teised, käib ju ka öösiti hundina ringi jooksmas ja nii edasi. Nii et ühesõnaga meil isegi kirjanduses on hund tähtis, mine siis nüüd veel teda küttima ja kaebama, ja, aga ega lamba kohta meil ei ole midagi head räägitud, nii et noh, niisugune see on. Aga jah, nüüd me jõudsime natuke kaugele sellest oma algsest teemast, õigus, õiglus ja nii edasi, et on olemas selline arusaam, et loodus iseenesest tervikuna on õiglane, aga kas nüüd alati meie õigus on õiglane, see on juba noh, selline järgmine küsimus. Õigus, kohtu, otsused, seadused, nii edasi, kuivõrd need on õiglased, eks see siis nõuab. Sellest eraldi läbimõtlemist.
Igor, aga ebaõiglase kohtuotsuse taga on üks ebaõige osapool.
Keda sa mõtled, kohtunik või?
Ei, ma pean silmas siin, kui tekib vastasseis kahe tegelase vahel, siis kus on garantii, et mõlemad räägivad ausat juttu?
Ei, seda garantiid ei olegi. Ja kohus tegelikult sellega ka väga ei arvesta. Tähendab, meil on see asi nagu natukene vähem levinud, kuigi on ka see, tähendab, et tunnistaja, kes tuleb kohtusse, temale öeldakse, et ta vastutab paragraaf selle järgi valeütluste andmise eest ja et me oleme teid selle eest hoiatanud. Noh, Ameerikas on see asi veel üldse, tähendab, sõike, noh, eriti sõike pidulik, tähendab, tuled, istud, lähed tunnistaja pinki, istud ja siis tõstad käe üles. Ja siis šerif, see kohtuteener, kes seal on, see tuleb siis sinu juurde ja annab sulle piibli kätte. Sa paned vasaku käe piibli peale, parema käe tõstad üles ja ütled, et käes ole. Ma kohustun rääkima tõtt, ainult tõtt ja mitte midagi peale tõe. Ja sellest hetkest, noh, nagu see asja...
See on vandeandmine.
Ja see on vandeandmine ja täpselt samamoodi, et... Noh, tunnistaja tuleb ära, rääkis ära, nii edasi ja siis, aga selgub, et on vaja veel tunnistaja üle kuulata see sama tunnistajaga teine kord ja ta kutsutakse tunnistaja pinki tagasi ja siis see lause, mis kohtunik ütleb tavaliselt, remember that you are still under the oath, et pea meeles, et sa oled ikkagi veel vandel. Kuigi sa vahepeal käisid ära, aga kui sa oled kohtule selle vande andnud, siis see kehtib edaspidi igal juhul. No ja kas sa arvad siis, et Ameerika kohtutes ei valetata? Valetatakse kindlasti, noh, väljas pool kahtlust. Isegi kõigis nendes suurtes kuulsates kohtuasjades, mis on CNN-is ja kus iganes läbi jooksnud, ka seal on olnud tunnistajad ja mõnikord süüalusid, kes valetavad. Ja selle valetamise eest on ette nähtud vastav kriminaalkaristus ja kui sa valetad veel eriti või noh, vande all tähendab ja kus juures see vanne on antud piibli või minu pärast Korani või ükskõik millal ja see kohus ja see valetad, noh, võt siis ongi, siis võib juhtuda, et ka muus osas aus inimene tunnistaja võibki minna sugundri peale, tähendab istuma noh, seal kuu 2-3, mõnikel juhtudel aasta, olenevalt sellest, kui tõsised olid selle valetamise tagajärjed. Meil on see sama asi, meil ka öeldakse, et te peate kohtus rääkima tõtt ja ainult tõtt ja nii edasi. Noh, meil see ei ole nii pidulik ja see, aga ta põhimõtteliselt see põhimõtt on olemas, muidu see oli ka nõukogude ajal olemas, ilma igasuguse piiblita muidugi. Nii et see kohtus valetamine, see on üks eraldi paragraaf, mille järgi võib kinni minna ja nii edasi. Ja nüüd eeldada, et seda valetamist ei tule ja ei ole, noh, ei ole see asi niimoodi, see ei vasta päriselt tõele. Me peame sellega rehkendama ja professionaalne hea kohtunik, ta siis kas esitab täiendavaid küsimusi või prokurör, kes on seal teise poole esindaja, esitab nii, et nende ülesandeks on see vale üles leida, kui see vale seal olemas on või siis vähemalt kindlaks teha, et seda valet seal tõepoolest ka noh, ei ole. Nüüd kaduval nädalal, oli siin paar päeva tagasi, eelmise nädala vahetusel oli üks suur artikkel laupäevases lehes, mis oli pühendatud Silver Meikarile. Ja noh, see story on niisugune, et need, kes on nooremad, ei mäleta, tähendab Silver Meikar väitis ühes oma ajalehe artiklis, mis ilmus Postimehes, et kuigi erakonnad ei tohi raha võtta, lõieti nad ei tohi võtta raha juriidilistelt isikutelt, see tähendab firmadelt.
Annetusi.
Annetusi, jah. Ja ainsad annetuse viisid on siis eraisikutelt. Ja kuna see eraisikutelt annetuste saamine on tõepoolest keeruline ja on ka tegelikult ka täna keeruline, sellepärast, et eraisiku annetused on üldiselt suhteliselt väiksed ja raha on vaja palju, siis Meikar käis välja idee, et igasugused suured firmad, kes tõepoolest tahtsid erakondadele annetada, antud juhul siis reformierakonnale annetada, et kõik need suured firmad andsid need rahad üksikute isikute kätte, kes olid siis kas reformierakonna liikmed, toetajad ja nii edasi, ja nende isikute kaudu jõudis raha erakonna kassasse. Ja seal süüdistati muide konkreetselt ühte isikut, kes oli tol korral reformierakonna peasekretär Kristen Michal ja täna siis Vabariigi peaminister, et tema kogu selle skeemi taga nagu seisis oli ja nii edasi. Aga nüüd tuleb sisse, kus kohas siis tuleb vale. Kus juures valetasid siis kahe peale kokku Silver Meikar ja siis prokurör, kes seda asja juhtis, Heili Sepp niisugune oli, kes elas muide veel minuga ühes majas kaks korrust allpool. Ja nüüd on siis minu teda riigikohtusegi välja jõudnud ja nii edasi. Ja kus kohas siin nüüd see vale siis oli? Vale oli selles, et enne kui Meikar hakkas tunnistusi andma, talle anti lugeda ja anti talle kätte see kaust, kus oli see sama Kristen Michali ja nende teiste reformi erakondlaste tunnistused olid kirjas. Nii et Meikar enne, kui ta läks ametlikult tunnistama järgmisel päeval, talle eelmisel päeval prokuratuur näitas talle, tähendab neid tunnistusi, mis olid juba reaalselt olemas. Ehk siis teiste sõnadega oli Meikaril võimalus oma tunnistus, millest ta laias laastus oli ju enne rääkinud selle ajalehe artiklis ja nii edasi. Ta oli võimalus teha korrektsioon, et sõnaga ta rääkis täpselt neid lugusid, arvestades, et need oletatavad süüalused ja nii edasi, mida nad olid oma vahel rääkinud. Ehk ta tegi selle vastava korrektsiooni. Asi, mis on täiesti ametlikult keelatud, mida mingil juhul ei tohiks teha.
Ja mida ta ei oleks siis saanud puht füüsiliselt teha, sest ta ei teadnud, olgu tal nii väge fantaasia kui tahes.
No absoluutselt. Ja nüüd siis teiste sõnadega tähendab praktiliselt Heili Sepp sundis või viista valetamisele selles mõttes, et ta saavutas selle, et Meikar, see suur vilepuhuja ja nii edasi, sai oma tunnistuse korda teha. Ehk teiste sõnadega ta sai oma tunnistuse, nii oli see vale, aga ta sai selle veel valetamisemaks rohkem teha. Sel teel, et tal oli võimalus vaadata talle eelnenud inimeste tunnistusi, kohtusugi on muide ju niimoodi, et tunnistaja enne seda, kui tema tunnistamise kord tuleb, teda ei lubata kohturuumigi, eks ole, selleks, et igaüks saaks rääkida nii nagu ta on. Ja see oli nüüd siis, see oli siis nüüd ütleme 100%-line valetamine, see oli protsessi rikkumine, see oli valetamisele sundimine, nii ta läks. Lõpuks eks see asi klaarus ju normaalselt ära, tähendab, see lugu lõpetati ära, sellepärast, et puudusid tõendid. Ja võt seda tüüpi need Meikari tõendid ei olnud kohtukõlbulikud. Aga see on üks muster näide, kuidas valetamine tuleb protsessi sisse. Ja siis nii tulebki, kus juures süüdi ei olnud mitte Meikar üksinda, vaid nad olid kamba peale süüdi koos Heili Seppaga, tähendab. Siin oligi nii, et ma nüüd väga hästi ei tea, kuidas see protsess seal detailides käis, aga ma sain suurepäraselt sellest kohtunikust aru, et kohtunik, kes nägi, et tähendab, et need tunnistused ja tõendid ja nii edasi on fiktiivsed, nad on valed, nad on kohandatud, nad on kokku käkerdatud ja nii edasi. Kohtunik sai väga lihtsalt aru, et siit süüdimõistut otsust teha lihtsalt ei anna, kuna ei ole normaalseid tõendeid.
See tähendab, et kohtunik tugines, nagu ma aru saan, võib-olla ka vildakalt oma intuitsioonile, oma tähelepanekutele, et No ei klapi, aga ilus suur vale on protsessi sees.
Just.
Ja välja teda raiska enam ei saa.
Ja siis ta lihtsalt pidi selle asja läbi laskma või õieti tähendab, siin ei läinudki asi tegelikult ju kohtuni, tähendab see asi lõpuks oli niimoodi, et prokuratuur ise nägi, et noh, me oleme valetanud ja need ongi jama ja see asi lõpetati ära. Muide, seal oli ju veel üks huvitav nüüans. See oli see, et kohtuasja lõpetamise määrus on üks selliseid konfidentsiaalseid dokumente või noh, sõnaga, seda ei levitata. Mida levitatakse, mida võib levitada, on selle noh, määruse resolutiiv ehk otsustav osa. Seal, kus on öeldud, et lähtudes paragraaf sellest ja sellest ja paragraaf sellest ja sellest, me lõpetame selle asja ära, punkt. See peab ja see võib ja see peab minema ajalehte, kui nad tahavad ja nedas. Aga kõige pullim lugu oli see, et ajalehte läksid ka 6 või 7 lehekülge enne seda, kus räägiti sellest, et miks see asja ära lõpetatakse ja nii edasi, mis on konfidentsiaalne. Ehk teiste sõnadega selles, no selles seletuskirjas või nii edasi oli ju räägitud sellest, et Mihal tegi seda ja too tegi toda ja see tegi seda, aga kuna seda ja seda ei ole tõendatud, siis noh, selle me jätame kõrv. Aga see story ise on see. Ja nüüd siis tuleb, ma arvan, et praegu meie kuulajatest, kes mäletavad seda lugu, ma arvan, et nad ei mäletagi, et kus kohast tuli välja see klassikaline lugu, mis jooksis ajalehtedest läbi ja nii edasi, oli see kuulus fraas, ämm andis. Tähendab, kust sa selle raha said? Ämm andis. Ja kust see tuli? See tuli lõpetamise määrusest. Tähendab, ei oleks seda lõpetamise määrust ajalehte torgatud. Nii nagu see mõeldudki on, seda ei tohi torgata sinna, ei oleks see ämma lugu, mitte kunagi üldse Eesti rahva ette jõudnud. Aga kuna see oli selles lõpetamise määruses sees, mis ka avaldati, mida ei tohtinud teha, no siis sealt see ämma lugu tuli, kus juures kõige põlim lugu oli see, et see ämma lugu muuhulgas oli nagu selgus mõne aja möödus, absoluutne tõde. Tähendab, ämm oligi maha müünud oma sellukese kehva ja pool laguneva talumaja kuskil Tartu küljal, oli saanud selle eest sularaha ja see sularaha oligi ämma öökapis, tähendab see tõendatud. Ja kõige poolim lugu oli siis see, et sealt ta siis võttis ja andis noortele, tähendab reformierakonna aktivistidele ja nedasi ja kuna ta oli suke reformi pooldaja ja nedasi, ta andiski sealt, ta tõesti tegi kapi lahti, võttis 10 000 ja andis poisile. Ta vai, noh, viisis see erakonnale, et see on minu annetus ja noh, ja oligi nii. Nii siin ei olnud mitte midagi vale. Muidugi siin on veel üks huvitav nüüans veel juures, see kui nüüd ei puuduta otsustat seda. Tähendab, inimesed eriti ei mäleta seda, kes see noormes oli, kelle ämmast oli jutt ja nii edasi. See oli tänase presidendi poeg Kristjan Karis, kes oli tookord Tartu Reformi erakonna organisatsiooni esimees ja nii edasi. Nii et noh, võt niisugune lugu koorub välja kroonilisest valetamisest, millega sai siis hakkama tookord noh, nii Silver Meikar kui ka tema kaaslanna Heili Sepp, nii et isenesest päris inetu lugu.
Ja kas selles siis kasvas välja ka midagi või oli šluss?
Šluss. Sellepärast, et noh, nähtav, vaata see,
ja pole siin tõde, pole siin õigus.
Ja siin on nii tõde kui õigus. Vaat siin on see koht nüüd, et eks ole, noh, see on nagu selline pikemat sorti istooria, aga põhimõtteliselt, eks ole, see Silver Meikar kirjutas noh, sisuliselt laimava artikli ajalehes ja kui seda nüüd nii väga tõsiselt võtma hakata, siis seal nagu kergelt koorus midagi kriminaalset. Ja võis olla ka mitte kriminaal, no ühe sõnaga seal oli nagu, noh, sellest artiklis selgus, et noh, asi nagu on olemas.
Pisut bravuuriks.
Ja et erakond sai raha, aga ta sai siis, noh, ütleme, fiktiivsetelt eraannetajatelt, kes omakorda said selle raha kätte, tähendab firmadelt, kellele annetamised olid keelatud. See oli noh, nagu see story. Nii et selles mõttes nagu, noh, mingisugune sellukene probleem või siin ühtepidi just kui oli, aga teisest küljest jällegi, kui mõelda seda, näiteks mõelda selle peale, et kuidas see valetamine, mis tegelikult baseerus, kõige hullem lugu muidu oli see, Et tähendab, no üks inimene, kes oleks pidanud kohe minema suure kolksuga kinni, oli Silver Meikar ise esimesena.
Sellepärast, no nii näitsegi, juba nõukogude ajal oli Mihkel Oviir seletas põhjalikult lahti paragrafi laim.
Ja ei no, võt siin nüüd oligi see, tähendab, see fakt, et Meikar andis raha, ta tunnistas selle ise üles ja ütles, et kõik teised teevad sama ja mina tegin selle. Ja see oli üks väheseid kohti, kui üldse mingeid kohti, kus see oli tõepoolest tõend oli olemas, see oli Meikari enda ülestunnistus. Tähendab, see oli teada. Nüüd kas seal võis olla üks või kaks inimest veel ja see, aga noh, jutt oli ju tegelikult kümnetest ja peaaegu isegi sadadest Reformierakonna liikmetest, keda süüdistati ja nii edasi. Või noh, nagu, et noh, vastus on see, et Meikar ise oli siuke suli ja kaabakas, sellest ei järeldu, et kogu erakond oli täis sulisid ja kaabakaid. Nii et see on noh, omaette lugu. Nii et jah, võt ma ütlen, kuidas see värk seal veel võis käia. Tähendab, Heili Sepp oli üks neid, eks ole, prokurör ja nii edasi, kellele meeldis televiisor. Aga mitte vaadata, vaid televiisoris esineda. Kõik võimalikud. Ja seda kalduvust on muide, see on muide naisprokuratuuri eripära. Naisprokurörid on inimesed, kes jälgivad soengut ja meiki ja igasuguseid muid sellised asju. Ja nendel üldiselt see televiisori värk meeldib.
Kui on võimalus ja olla ilus ja hoolitsetud, no milline naine seda ei tahaks, et
õige.
Vaataksid suu ammuli ja nende vingumist ei ole kuulda ka.
Ja võt, nii see oli. Nii siis käis ära. Tundus, et see on tegelikult äge lugu. Reformierakond kogu aeg võimul olnud, Reformierakond sükke alati šik ja Nobel ja Reformierakonna inimesed käivad kenasti riides ja peavad igasuguseid pankette ja vastuvõtte ja nii edasi, ühesõnaga, noh ongi, eks ole, see on siis nii, no, ütleme, sükke mingil määral noh, poliitiline aadli klass või midagi taolist. Need pakub inimestele kahtlemat huvi, ka eriti kroonikale ja muudele taolistele sellistele huvitavatele väljaannetele, noh, jookse praegu läbi. Nii siis Meikar tuli kaebas, Heili Sepp lõi, pani, nagu öeldakse, lõi pasunat käima üürga ja tegi siis kohe kiire pressikonverentsi ja asjad. Ja näe see kõigil oli jälle huvitav, et noh, nüüd siis lõpuks ometi läks midagi siis, noh, Ansip, eks ole, erakonna esimees praegu. Siis samal ajal, eks ole, au esimees Siim Kallas ja kõik need, no, kui sa paned kogu selle asja kinni, no eks ole igavest jääge lugu, eks ju. Aga siis prosjektorid kustusid ära, kameramehed jalutasid minema ja nüüd see vaene Heili Sepakene jäi siis oma kabinetti üksinda istuma ja oma kukalt sügama, et noh, nüüd lähme edasi, et ta mida, mis nüüd teeme. Noh, eks ole, selle peaks nagu üle kuulama, selle Meikari, eks ole, noh, siit me saame mingisugust faktid kätte, aga siis kuulame üle ka erakonna peasekretäri, kes üldiselt vastutab kogu selle rahalise asjanduse eest, siis veel mitmed, eks ole, juhatuse liikmed, et kuulame need üle ja nii edasi, noh, ja nii kõps, saamegi toimiku, noh, nagu kokku. Aga võt istudes üksinda ja kurval ilmel oma kabinetis, Heili Sepp juristin hakkas aru saama, et kuradi raisk, siin ei ole asja. Kõik see on ikka üldiselt suures või vähemalt määral, on see üldiselt plära. Plus, eks ole, Silver Meikar tahad või ei taha, aga no psüühiliselt tõesti väga ebastabiilne inimene. Ja kust kurat ma nüüd tean, mis siin nüüd tõde on, mis siin ei ole tõde ja need. Aga stoori on ju lubatud. Pressikonverentsi oli ja kõik need suured jutud ja intervjuud ja igal pool, need kõik on ju olnud. Et mida me siis nüüd teeme? Ja ma arvan, et võt siis nüüd oligi see koht, kus talle tuli pähe, et kõigepealt teeme esimese raksuka ära, et hakkame võltsima.
Oi jummal!
Hakkame võltsima tunnistajaid ja tunnistusi. Ja võt nüüd tuleb see koht, millest ma enne rääkisin, et enne kui me selle, noh, psüühiliselt väga siukese imeliku mehe nagu Meikari, enne kui me teda üle kuulame, kus juures kuulame üle, siis ametlikult tähendab, me salvestame, meil on see, me teeme selle ülekuulamisprotokollid, värgid, need on selleks, et see tema soperdused noh, omandaksid mingisuguse tegeliku tõelise väärtuse, siis selleks me peame enne üle kuulama oletatavad süüdistatavad. Anname selle meikarile lugeda, et ta teaks, mida ta peab täpselt rääkima. Ja siis kuulame meikari üle. Ja siis on kõik, noh, siis me saame vähemalt otsad jooksma.
Sel juhul pidi olema ju lausa verbaalne kokkulepe, et loe läbi, õpi pähe ja avanti popolo.
Ma ütleksin nii, et mul on kõva kahtlus, et täpselt nii, nagu sa ütlesid, täpselt nii oligi.
No mina võtan teatrikooli
kogemuste pealt. Ja et ega sa ei lähe ju taevanar Karja Keldri pubisse või kuskile, siin on üks kongs veel, et eksisteerib oht, et kui sa annadki näiteks meikarile 2-3 päevaks selle toimiku kodus lugeda ja pähe õppida, ütle mulle, kus on see garantii, et ta seda toimikut ära ei põleta. Või kus on see garantii, et ta ühte või teist kohta näiteks, no ei mudi paperit väikseks kuulideks ja ära ei söö.
No aga ta saab koopia.
See on veel nii, jah, sõnaga, no see oleks olnud äärmisel juhul veel ka see variant. Ja kus on kindlus see, et ta ei levita seda kuskil ja nii edasi. Ühesõnaga, noh, meikar ei ole see inimene, keda prokurör uskuda väga hästi võib. Ja ma ütlen, kogu see asi oli, ja ma olen absoluutselt kindel, et Eeli Sepp ühel hetkel sai aru, et noh, ongi jama. Et see asi läheb puusse varem või hiljem. Aga mida teha? Teha ei ole midagi, sellepärast, et nagu ma ütlesin, pressikonverents on ju olnud. Ajakirjanikud küll Postimehest, küll Õhtulehest, küll Päevalehest, need ju jälgivad. Nad ei kirjuta iga päev, aga see asi on toimetuse laual, seal parempoolse nurga peal, seal kõige tähtsamat asjad hulgas, et sellele hoitakse silma peal ja seda teeb kogu ajakirjandus. Ja siis ei jäänudki ühel hetkel enam tõepoolest enam sellel õnnetul heilisepakisel midagi muud üle, kui lihtsalt see asi ära lõpetada, noh, ütleme siis niimoodi süütõendite puudumise tõttu. Noh, see ei ole siuke tegelikult väga hea variant, aga noh, süütõendite puudumise tõttu ja asi vosse. Ja mida siis mina vaen heilisep saan teha? Et seda olukorda kas või noh, natukene ja kuidagigi päästa, tähendab see, et see pressikonverents on ära olnud ja kõik need meikari tunnistused asjad, siin ei ole mingit teist võimalust, kui kätte maksta sellele reformierakonnale, kellest ei saanud kohtu asja kuidagi kätte, et paneme siis ajalehte kogu selle menetluse lõpetamise määruse ja las kurat seal olla see ämm sees, las olla seal veel mingisugused 3-4 inimest ühe või teise kahtusega, las nad kõik olla seal sees ja las see Eesti loeb ja las Eesti naudib seda, noh, seda lugu, mille ümber kogu see värk käis ja noh, las
no,
ja
las loevad, no naudivad, kiht krimka, no unustavad. Teatud kontingent.
Aga muud varianti ju ei olnud. Lugu ei tule. Ainus asi, millega sa saad kätte maksta mingil määral, ja see on sõige natuke alatu või noh, mis alatu. See on ka
kättemaks on alati sõige kahtlane.
Ja et noh, vähemalt siis me saame selle, noh, ma tuletan meelde, noh, me saame vähemalt selle kuradi ämma. Me saame ja Eesti rahvas vähemalt nädal aega naerab seda ämma lugu. No see on siis kõik, mis meil õnnestus saavutada. Muide, ega siis, sa rääkisid teatrist, ega siis teatriga on ka nii nagu ta on. Võtta asi on selles, et on ju olemas selline kuulus näide, et Jaak Prints laastas selle Koduma karjed, mis oli puhtalt tähendab reformierakonnast. Praegu on järgmine lavastus, mille tegi Von Krahli teater praegu. Ja etendab seal Noblessneris ka Jaak Prinsi lavastatus, Eero Epner on selle loo kirjutanud, nendes mõlemas on ikkagi see kilekotti lugu, nagu teda mõnikord nimetatakse, aga kilekotti lugu sellepärast, et raha olevat toodud kilekottis ja noh, nüüd see kilekotti lugu on sees ja noh, eks ole, ega seda noh, põlgust ja viha ja seda ju enam ei ole jumala kena, nii palju aega on mööda läinud, aga on jällegi story. Tähendab see Heili Sepa algatatud lugu, mis lõppes mitte millegagi ja see, mille ta lõpetas selle lõpetamise väärusega, on saanud üheks osaks Eesti teatrikultuurist. Tähendab, ma ei tea ühtegi teist erakonda Eestis ja tõenäoliselt ka ei tule, kelles saab teha näitemänge. Ja saab teha selliseid äid näitemänge, mitte ainult selline noh, Majakovski stiilis siuke, noh, jalaga kubemesse tagumine, vaid mis on tõeliselt tähendab, mis sisaldavad endas mingisuguseid noh, selliseid elutõdesid ja asju ja ikka seal figureerib kui mitte midagi muud. Noh, siis näiteks kas või seegi asi, mis on seotud nende näidendite ja selle kilekoti looga ja need asja, on ju tegelikult lugu Valgest Kampsunist. Valge Kampsuni lugu, nii et Valge Kampsun on Eesti teatri maastiku üks selline oluline fenomen. Tähendab see, kuidas ta on seotud selle kilekoti looga ja sellega. Nii et ükski teine erakond Eestis ei saa öelda, et temast on tehtud näidend. Reformierakonnast on tehtud kaks näidendit ja siis on üks lugu veel, aga see nüüd minu arvates see ei ole noh, võib-olla nii poliitiliselt nii väga huvitav on see Marta Vaarik mängis monotükis Savisaar, kus Marta Vaarik tegi Savisaart. Nii et see on ka veel olnud. Noh, mingil määral on veel see lugu olnud ka selles ühtse Eesti suurkogus, mille Noo tegi, aga noh, no ütleme siis niimoodi, et ajalugu on selline, et Meikar kirjutas mingisuguse paskvilli, Heili Sepp tegi sellest kriminaalasja, läks veel aega mööda, ta lõpetas kriminaalasja ära, ta avaldas selle lõpetamise määruse, kus on igasugused pullid asjad sees ja nendest pullidest asjadest ja need asi on Eesti teater teinud vähemalt kaks näidendit. Nii et niisugune on see ajalugu.
Ja nüüd Igor ütle mulle, sulle teater meeldib, ja. Kas sulle ei tundu, et kohati teater hävitab ennast tänava müra toomisega lavale? See on noh, muidugi kujundlikult öeldud. Kas seda oli vaja? Kellele see oli määratud ja milline pidi olema selle publiku maitse? Vaata, lugu on ju suuresti selles, et kui firmad otsivad või ostavad kuhugi reklaami, oma reklaami, siis nad ostavad tegelikult osalust milleski väga kihvtis. Võtta kas või F1 või suured boksimatsid või sinna ostetakse oma osalus. Näe, minu firma silt ka läigib siin. Aga tegijad, noh, need on mustatöö tegijad.
Ja no siin see viimane näidend Reformierakonnast, siin on otseselt tähendab üks firma, mis on panustanud rahaliselt ja ka vaimselt sellesse, on Delfi. Delfi on üks panustaja nendes asjades, aga tähendab see, et tänav tuleb teatrisse sisse liiga ja nii edasi, see tuletab mulle meeldis, jälle tont teab 10-15 aastat tagasi. No teater Ämari lennuvälja kõrval lavastas ühe sellise, noh, ütleme Bertolt Brechtiliku sellise
võrranduse efektiga
ja samas poliitilise ja selle näidendi nimi oli Nublu. Nii huvitav, kui see ka ei ole, ma Nublut sealt näidendist ei mäleta, aga kuna see oli selline suvine aeg ja siis me viskasime muru peale pikali ja ostsime endale selline suuremat sorti pudeli veini ja jäime ja rääkisime Eesti teatrist üleüldse. Me ei suhtle eriti tihti, aga no, küllap me siis piisavalt peame teinedesest lugu, et me hakkasime rääkima Hans H. Luigega selle Nublu vaheajal, kus Hans H. Luig ütles selline asja, et võt huvitav, et kas me praegu leiaksime Eesti näitlejaskonna hulgast. Kas me leiaksime praegu üles 4 näitlejat või 5 näitlejat, kes mängiks ära, noh nii nagu ta kirjutati oli, kes mängiks ära säärase mulki. Et noh, kes ei karjuks ja kus need tegelased ei kehastaks maailma kõiksust ja see ei oleks mingisugune selline tont teab Jerzy Grotowski laadne, mingisugune sügavalt sümbolistlik ja nii edasi. vaid et kes mängiksid särast mulki nii nagu nad on, noh, erastu enne ja kes nad seal on, et ühesõnaga, noh, ja ei oleks mingisugust väga abstraktselt, efemeerselt lavakujundust, vaid noh, kapp on kapp, laud on laud, istutakse laua taha sööma, siis on selline kaus ja siis võetakse kätte puulusikas, eks ole, mis võetakse niimoodi kätte ja siis sealt kas siis süüakse mulgi putru või suppi või midagi sealt kausist ja need, et kas meil on olemas üldse selline näitlemisvõimekus, kes teeksid ära mõned täiesti normaalsed näidendid, ütleme lähtudes Stanislavski koolkonna realismist ja või ükskõik mis asjast, või meil ongi nüüd ainult siukesed näitlejad, kes teevadki siukest suurt kõrget abstraktset kunsti, mille sisust nad ise sageli aru ei saa. Tihti peale juhtub eriti, noh, ka noore põlve näitlejate hulgas on see, et sageli vaatajad tajuvad seda, mis on stseeni ja selle erinevaid tasemeid paremini kui näitlejad, kes seda teevad. Aga põhjus on kahe äärmiselt lihtne sellepärast, et noored näitlejad, neil puudub see taustatunnetus. Nende viga on selles, et nad ongi noored. Ja ütleme, tänapäeva 23-24 aastane ei kujuta endale väga hästi ette, ei Koidula ja ajastutega Koidula seda sõnumit, mis seal kunagi sees on olnud, või seda sama Kitzbergi või mida iganes. Et siin nüüd ongi see koht, et tänav tuleb sisse.
No otsitakse mida? Praegu näiteks noortega üritada teha meistrit ja margaritat.
Ja mõtetud eest.
Tuleb ainult, noh, ma ei tea, stooritamine ja täiesti praktiliselt ajalooline taust jääb olemata. Niimoodi see ajaloos nihkumine nihutabki stsenaariumid või algmaterjalid täiesti värastunud nurga alla, kuni nad sellesse ka surevad.
No jah, võt siin ongi see, et noh, näiteks sellepärast peavadki olema teatris piisavalt juhtivatel kohtadel nagu Kuido Kangur ja Marta Vaarik ja Anu Lamp ja nad kõik. Sõnaga, kellel on see taust, mille taustal nad saavad teha ka muide väga kaasaegset teatrit, mida nad ka teevad, näiteks see, kes kardab Virginia Woolf, nagu näiteks see, aga just nad saavad seda teha tänu sellele, et neil on see taust või see seal kuskilt olemas. Võib-olla me lihtsalt elame praegu natukene halval ajal, kus ühesõnaga, kus vana teater on nagu mingil määral kadunud.
Ja ütleme, haritus on teatud määral kadunud.
No sina ise oled ju tegelenud, noh, kas sa mõtled selle peale, et praegused väga noored algajad seal, ütleme seal 25-30 need, kas nad mängiksid ära suve näiteks nii nagu teie mängisid, sellepärast, et te teadsid. Ja kõige hullem lugu on see, et ma kardan, et praegused lapsed või noored algajad, nad ei mängi ka kevadet ära nii nagu teie olite, kes te olite, mis te olite seal 15, 16, 17 aastat vana. Aga see oli reaalselt mingisugune asi, mis oli olemas.
Liiga lähedal seisan, et midagi mõistlikku öelda, aga siin võiks ju torgata. Ma ei mäleta, kes, aga kuskil inglisekeelne tsitaadikene oli see klassijuhataja seadus. Iga ühe kohta, kes tahab õpetada, tuleb 20, kes ei taha õppida. Sa võid nii kuradi kifti, nii, noh, välja surnute jaoks vapustava etenduse teha, aga saaliteis istub mokk töllakil ja ei saa mitte essugi aru.
Muidu see, ma olen mitu korda tahtnud sugest küsida ja ei ole õige aegu kogu aeg mõelda läinud, ma kasutan seda praegust juhust. See sama kiir istub vagunis ja see ukraadine ja nii edasi, kus see vagun oli pärit?
Ei tea, no nii lähedased me ka ei olnud, et oleks küsinud.
Okay.
Ei tea, kuskil ta toodi, kuskil ta olemas.
Kus kohast te filmisite siis seal kuskil
jõgevakant? Palivere kant oli vist mängus.
Okei. Okay. Aga nii, et ühesõnaga ta ikkagi veeretati kohale kuidagi või?
Minu meelest küll ja seal oli mingi suslaagi ees just kui, aga ega see mu mälu ei ole ka mingi etalon.
Jah. Ei, lihtsalt noh, et võt, see on jällegi üksükkune koht, et teie oskasite seda ukraadinat teha ja kõike seda. Mida muide praegu peab ütlema, et viimases filmis, kus tõeliselt on, ütleme, see kus tuleb tänav sisse selle sõna kõige paremas tähenduses, on vari kahtlemata see viimastest filmidest, mis praegu tehtud on.
Kus juures, vari on väga omapärane.
Kus juures vaata, kui huvitav see on, et seal, eks ole, see on tegelikult Vene aeg ju. Eesti kuulus Vene tsaari riigi koosseisu ja nedas. Ja ka tegelikult ju see need politseinikud ja nedasi olid ju tegelikult Vene võimu esindajad nedas. Aga ta oli kuidagi nii pullilt tehtud, et see venesus ei käi nagu väga närvidele. No on jah Vene aeg, no so what, et see ei ole päris selline, ütleme nagu me, kui me räägime.
No päris venelased lõpus tulid korra ja küllap nad läksid ära ka.
Ja erinevus Narvast. Eks ole, Narva venelased ei klappi meile kuidagi, aga Juhan Liivi venelased on noh, põhimõtteliselt nagu enam vähem okei. Aga kuna sa rääkisid just sellest tänava sisse tulemisest, siis on jällegi üks film, paratamatult me käime suga kogu aeg. Nüüd meil on siis täna Jurisprudents teater ja nüüd me see lõpuks jõuame filmini, on üks film. Ja tead, kõige hullem lugu on see, et seda sa ei saa Jupiterist kätte, sa ei saa seda kuskil kätte. Ma loen seda raamatut, ta on hea filmistsenaarium, aga ma ei ole nii kõva filmi connoisseur, et ma oskaksin stsenaariumit endale ette kujutada filmina, kuigi ma olen seda filmi näinud. On Olavi Rutlase Vee peal. See on see lugu sellest vanast Võrumaast 1950-60 kuskil seal kandis, jällegi muidugi Kuido Kangu seal väga jäsus, aga siis Marko Matvere seal suurepärane osa täitmine ja Kreisti Kreisman ja mis iganes. Ühesõnaga, vaat see on nüüd siis see realism, mis on jõudnud meie ekraanile nii ehedalt, kui üldse realism ehedalt võib tulla. Ma olen seda raamatut nüüd juba kaks korda lugenud, aga see ei ole nii hea. Ja ma ei saa aru, mis pärast on see just see film, mida meil Jupiter noh, nagu ei näita. Aga see on ka nüüd üks asi, kus tõepoolest tänav tuleb filmi sisse. Ja ma täiesti kujutan ette, et tänav võib ka teatrisse. No sõnaga, see on see...
No ta ei tohi olla müra.
Ta ei tohi olla müra. Ja kuidagi läheb ikkagi niimoodi, et vähemalt nüüd siin hiljemas ajast ja nii edasi meil nagu hakkab tekkima see, mida ma nimetaksin filmi kunstiks selle sõna otseses mõttes. Ei, eks meile meeldivad ju kõik Eesti filmid ikka sellepärast noh, oma asi ja mis iganes. Aga see on just üks näide, kus me hakkame jõudma sellele filmirealismile ja filmikunstile ja teatrikunstile kuidagi noh, väga lähedal sellele, mis ta nagu vähemalt meie jaoks peaks olemas olema, kuigi ma arvan, et see Vee peal ja need leiavad ka rahvusvahelist kõlapinda nii ehk naa, sest noh ongi hästi tehtud.
Nüüd võiks tulla korraks tagasi kohtuasjade juurde. Kui sa oled, no sa siin rõhutasid Eili Seppa, kui sa oled sellises olukorras, kas ei oleks ülimae kirjutada ise oma elulugu ja näidata tõde õiges valguses?
Jah, et jumal oleks, kes seda selgult nii paista. Ma ütleksin nii, et siin on olemas üks asi, mis... No tähendab, mina ei kirjuta sellepärast, et ma ei viitsi. Ja teiseks ma saan väga hästi aru, et tegelikult need elulood, mis me kirjutame, tegelikult ei huvita peaaegu mitte kedagi.
Aga nad on dekoratiivsed, aga nad on...
Ja
no, ausalt öeldes ma ei ole lugenudki.
Ja siin ongi nii, et paljud nendest elulugudest ja asjadest, mis on, nad omavad tähtsust võib-olla ainult noh, nädala kahe jooksul, aga kõige rohkem omavad tähtsust raamatu esitlusel, kus siis saab veini juua ja inimestega suhelda ja juttu ajada ja nedas. Aga see ongi siis see, mille nime, tähendab raamatu kirjutamise eesmärk on tema esitlusel peetav pankett. Nii palju kui mina aru saan, kus juures see pankett on ka nii nagu ta on, aga no hea küll. Ma siin vahepeal, kui me rääkisime, ma kirjutusin üles, et see on täiesti vapustav, milliseid elulugusid meil on hakanud ilmuma. No hea küll, Kaia Kanepist on kirjutatud, siis on Kelli Sildarust on kirjutatud, eks ole, Siim Kallas kirjutas ise, Jüri Kraft, eks ole, minister ja nii edasi. Kaja Kallas on kirjutanud raamatu MEP, see on siis tema aastat Euroopa parlamendis, Anneli Peepo, noh, eks ole, Toivo Ninnas 9. laine, tähendab oma meremehe eluloost, on kirjutanud, siis Katrin Karisma, meie operetistaar, siis Meelis Lao. Noh, Meelis Lao ongi Meelis Lao. Ja siis kui ette tähendab, nüüd kohe tuleb või ilmus ära, ei rohkem vähem kui Silvia Ilves, kelle suur saavutus.
Ilmus ära, pankett oli ära.
Selge, kümne mehe lugu, eks ole. Ja ma arvan, et kui me edasi räägime, külab turgatab veel igasuguseid. Noh, jumalukene Arnold Rüütel, eks ole. Kuidas saab Eesti hakkama ilma Arnold Rüütli elu loota, eks ole? Väga lõbus lugemine tähendab eriti nendele, kes elasid.
Toomas Hendrik Ilves.
Toomas Hendrik Ilves, jah, tubli. Toomas Hendrik Ilves. Nii, muidugi Rüütli elulugu on selles mõttes ikkagi klassika, et ühe sõnaga, siin on see küsitavuse punkt on ikkagi noh, või noh, ütleme väga selline tagasihoidlik eriti nendele inimestele, kes elasid tema ajal või elavad tema ajal. Seal on üks vapustav koht on see, kuidas Arnold Rüütel on siis sovhoosi direktor ja ajab juttu oma peaagronoomiga või peamehaanikuga, kellegagi neist nad istuvad seal kivi aia peal ja arutavad seda Eesti olukorda ja arutavad, et jah, nüüd ikkagi ei jää midagi muud üle, nüüd tuleb hakata ikkagi Eesti iseseisvuse eest võitlema, sest teisi variante enam ei ole. Ja jutt on aastast 1965-66, umbes sellise näoga nagu KGB-d ei olekski. Ja nagu direktor ja peaagronoom oleksid oma vahel nii isiklikas lähedastes intiimsetes suhetes, et nad kumbki ei kahtlusta, et teine provotseerib. Minu arvates peamehaanik, kui nüüd direktor Rüütel tuleb talle rääkima, et nüüd hakkame Eesti vabaduse eest võitlema, ma arvan, et peamehaanik kõigepealt ehmatab enda sandiks ja pärast seda roomab ja kalpsab kuskile sinna linna ja KGB ja prokuratuuri poole eeldusel, et küllab see oli Rüütli provokatsioon.
Ehk räägin enda välja.
Jah, just. Ja et räägime enda välja või midagi. No ei, selliseid kohti, Rüütel on väga palju selliseid kohti, mille tähendab usutavus on ikkagi laias laastus ikkagi väga küsitav. Alles siin hiljuti päev kaks tagasi oli üks konverents, mis oli pühendatud Molotov-Ribbentropi pakti seal mingitele aspektidele ja nii edasi ja siis seal siis jooksis läbi näiteks noh ka see teema, kuidas Rüütel osades selle pakti tühistamisel ja milliste, kus ta viibis ja kus ta läks nii edasi. No põhiprobleem on selles, et seal kus ta pidi olema ja kuhu ta läks, seal olin mina ja mina teda seal ei näinud. Mul ei ole ennast kiita seal väga midagi, aga noh, see on siukene värk. Nii et ühe sõnaga meil ikkagi neid selliseid eluloo kirjutajaid ikkagi on ja siin on põhiliselt, ütleme, nagu motiivid on mõnes mõttes kahetised. Et noh, üks motiiv on noh, kahtlemata edevus, mis seal rääkida, inimestele meeldib ise endast rääkida ja seda. Aga ta on teine tähtis motiiv on see, et on oma enese eluloo puhtaks pesemine.
Just, tema ju ise pidi kõige paremini teada,
just,
eks ole?
Just. Ja seal ongi see asi, et siis hakkab nagu elulugu ka, nagu elulugu, noh, lootuses, et elulugu jääb alles, aga elu läheb meelest ära ja siis ühesõnaga kõik need pahandused ja asjad, mis kõik kehvapoolsed olid, noh, kirjutad ümber, noh, ja siis nii ta saabki, nii siis edevuse enda puhtaks pesemine ja ausalt öeldes ma nagu väga ei taju endas, mul ei ole midagi puhtaks pesta ja edev, noh, jah, edevus on kasvõi seegi, et me praegu siin räägime.
Seegi on edevus.
Jah, aga ma leian, et tähendab, minu edevus ei ole nii suur, et ma oleksin võimeline oma laiskusest üle saama ja maha istuma ja hakkama mingisugused asju kirjutama. Ja lisaks sellele muidugi, noh, eks siin ja seal oli keegi öelnud, et kirjuta seda või teist. Aga siin on veel üks väga tähelepanuvaise väärne asi, et kui ma räägin mingisugustest lugudest, noh, minu pärast siin praegu Rüütlist või Heili Seppast või nii edasi, siis sellel rääkimisel on see mõte, et sina kuulad seda ja ma sinu näost saan nagu enam vähem aru, et kas see nüüd on huvitav või ei ole huvitav ja see. Ja noh, me praegu räägime selle ära ja asi mutt. aga kui ma nüüd kas või selle sama Heili või selle kellegi sinna üles kirjutan, ma kahtlen sügavalt, kas see üldse kedagi huvitab. Sellepärast, et need mineviku lood on toredad siis, kui sul on esiteks on vestluspartner või veel parem vestluspartnerid. Ja kui laua keskel seisab pudel ja kaks mitte piima, vaid hoopis midagi vastupidist ja kui siis veel jutt hakkab ka hästi jooksma ja siis keegi teine räägib veel mingi oma loo sinna juurde, keegi kolmas räägib ja seal on üks nendest või kaks nendest ütlevad, ah kräsel ära ajab ära kurat, et see no ei saanud nii olla. Ja võt, kui sellised paarimehed ja partnerid on olemas, siis on selle jutul mõtet. Aga kui ma lähen lihtsalt kuskile sinna samma konverentsile või kuskile hakkan mingisuguseid neid lugusid rääkida, siis 90-10 on see piisavalt iga. Lihtsalt sellepärast, et no need noored inimesed, kellest me praegu rääkisime, nad ei tea sellest midagi ja ma üldse ei pahanda, kui see asi neid ka tegelikult ei huvita. Seda enam, et raamatu kui sellise käibimine on ju praegu ikkagi üldiselt üsna piiratud. Tähendab see raamatute kogus, mis meil Apollos või rahvaraamatus praegu saadaal on täiesti uskumatu. Võtame ainult eestikeelsed lööned sinna juurde, ma ei tea, need on 100-200 või kui palju. See kohutav kogus. Ja noh, kes viitsib ja kes tahab ja kellel on mingisugune huvi lugeda, noh, tont teab mida seal. Ja muidugi, eks... Siin on üks Leon Feuchtwanger, juudi-prantsuse kirjanik. Leon Feuchtwanger, tal on kirjutatud üks raamat nagu Rebased Viinamäel. Ja seal räägitakse sellest, kuidas prantsuse aadlikud ja prantsuse eliit korjas raha ja aitas igate pidi Ameerika Ühendriike. Ja aitas sellisel põhjusel, et Ameerika Ühendriigid võitlesid iseseisvuse eest ja võitlesid inglaste vastu. Ja loomulikult prantsased on valmis alati aitama kedagi, kes on inglaste vastu. Ja nii seal siis nüüd juhtuski ja seal üks nendest tegelastest on muidu Beaumarchais, kuulus Figaro Pulma autor, kes oli ka poliitikaga, muidu samas ka aferist, tähendab küll, ta oli siis mängur ja mida iganes ja eks ta sealt lõikas vahelt ka nendest relvade hangetest ja nii edasi. Nii et aga mitte see ei ole tähtis, vaid tähtis on see, et seal on üks koht, kus ütleme kaks üksest aadlimeest või kaks üksest prantsuse poliitikud on oma vahel koos ja üks ütleb teisele, et teate, et ma hakkasin kirjutama oma elulugu ja siis teeb pausi ja siis ütleb ja ma pean ütlema, et kahjuks ei näe teie seal hea välja.
Jah. No sellega võib kokku võtta ka, eks ka mulle ole aeg ajalt öeldud, et aga samas ma tunnistan ausalt, ma ei näe ennast nii heas valguses, et tahaksin
sellega
tahaks eputada.
Jah, ei ongi. Minu jaoks see puhtelt, tähendab õieti üks või kaks oli siin kuskil 15 aastat tagasi või kuskil, kus tõepoolest võib-olla mingid asjad liikusid, kus lihtsalt on mingisugused ajakirjanikud või kolumnistid on teinud ettepaneku, et sa räägi, et ma panen kirja ja nii edasi. Jäi nii ja tagant järele mul on väga hea meel, et mitte midagi ei ole ja nüüd ma võin ikka täiesti kindlalt, et ma muidugi ka ei kirjuta teps mitte. Seal on mingisugused huvitavad seigad, aga nad ei vääri rohkemat kui ütleme ajalehe, ajalehe mitte artiklet, vaid ütleme ajalehe lehekülge, ja ongi kõik, sest kõik see, mis oli enne seda ja mis on pärast seda, on jällegi selline, ei ole seda väärt, et temast rääkida ja ma olen ise ka mõelnud selle peale, et kui ma näeksin ise ennast kõrvalt ja vaataksin, kas ma oleksin ikkagi tõepoolest ise endale selline huvitav inimene, kellest oleks mõtet nendest asjadest rääkida. Jah, lugusid küll aegajalt, aga meil on vaja ju siin ka Nõmme raadio jaoks lugusid hoida, nii et ei ole mõte, et siin kõike seda kohe ära prassida ja nii edasi. Me pidime rääkima siin väga mitmetest kohtu- ja kriminaalsedest, mis iganes, aga me ei jõudnud kaugemale kui sellest õnnetust kilekotti ja Valge Kampsuni loost ja Heili Seppast selle uurijast ja nii edasi. Ei jõudnudki kaugemal, aga mul on siin veel 6-7 tükki, mis on alles, nii et aga las need jäävad siis järgmisteks kordadeks ja ma arvan veel lisaks sellele, et ega ikkagi noh, ütleme nende kohtulugude see rääkimine ei ole kaugeltki mitte ainus teema, mis tegelikult huvi pakub, et võib-olla on igasuguseid muid asju kaasa arvatud siin Eesti Energia, Eesti majandus ja Eesti haridus ja siin on asju ju küll, millest rääkida veel. Nii et jätame need lihtsalt järgmiseks korraks, sest tõenäoliselt me ei taha oma kuulajatest ja vaatajatest pärast seda tänast jutuajamist ilma jääda, nii et lihtsalt öelda, et kui teil kannatust jätkub ja tahtmist on, siis nädala pärast ja kahe pärast ja räägime teistest lugudest veel.
Ole tänatud, Igor Gräzin. Siin muidugi sa tuletasid mulle meelde Islandi saagad, kus võivad sajandid vahele jääda, sest sõda ju ei olnud ja mis sest ikka rääkida.
Muide, see on see koht, kus ma olen kirjutanud ühe olulisema artikli õigussemiootikast ja õigussemantikast ja seal muide ma rääkisin Islandi saagadest ka seal vanem eda ja hündla laul ja mis nad seal kõik on ja need. Ja siis ja seal on ju üks nendest saagadest, ma ei mäleta enam milline taevan arv, ma kirjutasin doktoritööd 50 aastat tagasi. Aga seal oli just see lause, mis mulle praegu meelde tuleb, sest seal oli siis see, oli mingi asi oli see, keegi sündis ja keegi see. Ja siis on lause ja pärast seda ei juhtunud mitte midagi. Ja nüüd nagu arheoloogid ja kõik räägivad, see pärast seda, kui ei juhtunud mitte midagi, on 400 aastat.
Ole tänatud, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi.
Yeah. saade on salvestatud 2024. aastal.